top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na nagliling sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.
DWBL! I'd like to warn you, friends, this program is habit-forming. Katulad po ng aking kaibigan na palipad-lipad kung saan-saan, dala-dala ang kanyang magic carpet. Yan na. See? That is the sound of that magic carpet. Na parabang merong nagpapaihi doon sa bata. Dumating na po ang mahiwagang alpombra. Yan na. Oh, dumadating na po ang lumilipad na magic carpet ni Clooney Uy.
Hi guys! You are listening to the Midnight Magic Carpet Ride Show, hosted by Clooney Uy. Happy listening po!
It's gonna be a magic carpet ride. So little girl, now don't you run and hide.
You have been criticizing yourself for years, and it hasn't worked. Try approving of yourself and see what happens. Louis Hay. Kapag tayo po ay nagmamaneho at biglang meron po nakita tayong pilay na may saklay na tatawid po sa harapan natin, makikita po natin yung pagtawid niya ay mabagal. Kasi nga po eh, nagkaroon po siya ng polio. Yung kaliwang paa niya ay hindi normal yung size nung katulad sa kanan. So, kinakailangan niya na saklay. At siya po ay tumatawid. Mapapansin po natin yung kabagalan. Di ba ang normal thing to do is just to wait patiently? Yes, that's the normal thing to do. We wait. Kasi po, alam po natin na may kapansanan po yung tumatawid po sa harap natin. And we notice ourselves na hindi po tayo naiinis. Diba? Hindi po tayo naiinis. Lumalabas po yung inner compassion natin towards dun po sa may kapansanan. Iniintindi po natin siya. Pero bakit po pagdating po sa atin pong mga sarili? Kapag tayo po ay nagkamali, minsan po eh natisod, nasugatan, napilayan po ng konti, or meron po tayong mga projects na hindi nag-work out after doing our best, or meron po tayong sinisimulan pa lang ng mga projects or mga skills na kailangan po nating sanayin po ang atin pong mga sarili. Bakit pagdating po sa atin pong mga sarili, minsan wala po tayong pasensya?
We criticize ourselves too much. Wala akong kwenta. Ang hina-hina ko kasi. I'm not too good for this. Iba lang magaling, pero ako hindi. Napakahina ako. I am weak. Keso ganito ako, keso ganyan.
Hindi po natin napapansin yung self-talk natin is so negative towards ourselves. Ang unang bumubugbog po sa ating sarili ay tayo. Kaya po sabi ni Louis Hay, you have been criticizing yourself for years and it hasn't worked. Try approving of yourself and see what happens. Baguhin daw po natin pala ang ating style. Pag nagkamali po tayo, let us not be too harsh in ourselves. Instead, sabi ni Louis Hay, try approving of ourselves. Oh, nagkamali ka na naman. Ganyan talaga, nagsisimula ka lang eh. No? Yan po ang magiging self-talk natin. We have to be kinder daw to ourselves. O di bale, sa susunod, galingan mo na. Ganyan talaga sa umpisa. Baguhin daw po natin yung approach natin and see what happens. Let us treat ourselves katulad po nung punong may kapansanan na tumatawid sa harapan natin. Di ba, iniintay po natin silang tumawid? At hindi natin sinisigawan, "Hoy, pilay! Bilisan nyo! Tumawid!" Wala pong ganun. Wala pong normal na taong gagawa ng ganun. This time, let us treat ourselves more kindly. himas-himasin natin sarili natin. O, okay lang yan. Let's give it a try. Isa pa, isa pa. O, sige. O, itong gawin natin. Ganyan. Huwag yung tayo po mismo ang mumura po sa sarili natin. And by the way, sino ba si Louis Hay? Si Louis Hay po ay founder ng Hay House. Sila po ang producer and distributors po ng mga inspirational books on positive thinking. And Louis Hay is a cancer survivor, and she claimed that malaking factor po na pre-practice niya po ang kanyang mga tinuturo sa kanyang mga libro. That's why she achieved healing from her cancer. Ulitin po natin. You have been criticizing yourself for years and it hasn't worked. Try approving of yourself and see what happens. Very good. The beautiful sounds of the Midnight Magic Carpet Ride Show. The theme song from Summer of 42, starring Jennifer O'Neill, kung naaalala niya po. And yung theme song po niya was composed by Michel Legrand. And nanalo po yan ng Grammy Award for the Best Instrumental Composition dyan po sa pelikulang yan.
Hi guys! Kayo po ay nakikinig ngayon sa The Midnight Magic Carpet Ride Show, hosted by Clooney Uy. Happy listening po!
Paalala po sa mga mahilig mag-joke, mag-post ng mga masiselan na pagbibiro sa inyong mga social media, lalong-lalo na po sa Facebook. Last year po, meron pong nag-post, same month as today, sa kanyang Facebook, same month as this month. Alam niyo po yung profile picture, di ba? Pag meron pong mga pumapanaw ng mga kamag-anak natin, usually ang nilalagay po ay black o kaya kandila. Di po ba? Makikita niyo po doon mga comments na sunod-sunod dyan. Puro pakikiramay katulad po ng mga condolence, no? Condolence to the family. Nakikiramay po kami. And meron pong iba nagtatanong, bakit? Sinong namatay? Concerned sila eh, kasi yun lang ang nakita. Usually, hindi naman nilalagay kung sino talaga. Pero meron po nagtatanong. Ngayon, doon sa kwento ko ngayon sa inyo, last year may nagpost po na ganyan. And doon sa mga comments, may nagtanong, ano nangyari? Ha? Babae kasi yung nagpost eh. Ano nangyari, be? Sabi ganun, sino ang namatay? Yung mga ganyan. Abay, sumagot yung nagpost. Sumagot siya. Ang sabi ba naman sa kanyang post? Wala. Kukuko na matay. Tapos, smiling face. O kaya laughing face. Which is, di ba? Hindi po nakakatuwang joke. Hindi nakakatuwang joke. Hindi nakakatawa. Yung magkukunwari kang merong namatay, tapos sasabihin mo pala, eh, kuko lang. Kasi ang mga tao, pag, ano, natural lang po sa atin ang damayan, nakikiramay. Maski post lang o mag-condolence ka, sincere yung mga pakikiramay. Eh, ang nangyari po, ginawa niyang kalokohan. So, hindi maganda, di ba? That was last year. Eh, ito po yung isa malaking naging consequences ng kanyang joke. Last week lang po, nagkaroon po ng sunog dito sa Quezon City. Same month last year, nasunog po yung bahay. And alam nyo po kung sino yung naging biktima ng sunog. Siya po. Yung nag-post po last year ng namatayan. Ginawa niyang joke. Pagkatapos, kukulang pala daw yung namatay. Ngayon, naging totoo po. No? 2 weeks ago, nagkaroon po ng sunog dito sa Quezon City or boundary na ng Manila. Ang nakakalungkot po doon, kasama po yung kanyang anak na magdadalaga. Napicturean pa po doon sa bintana na wala po kasing ano eh, wala pong fire escape. Nakakaawa yung bata, nasunog po. Kasama po yung ina, no? Silang dalawa po. Nakakalungkot po yung nangyari. Tapos binalikan po ulit yung Facebook niya. Same month last year, yung nag-joke siya ng may namatay. Of course, sasabihin po ng iba, say coincidence. Coincidence yan. Nag-post siya ng ganun. Pero still, ingatan po natin yung mga joke natin. Kung mag-joke po tayo, maganda na. Huwag po tayo mag-joke ng mga ganun. Yung namatay. Hindi po maganda. Let us learn a lesson dun sa ginang na nag-post. No? Nakikiramay po tayo sa naiwan niyang husband kasi pati yung anak niya na damay, no, sa sunog. Ang gusto ko lang ipaalala po ngayong gabi na sa lahat po ng mga nakikinig sa The Midnight Magic Carpet Ride Show, huwag po tayong magpo-post ng mga hindi po magandang na joke.
Negosyo tips. What happens if you do your best? Kapag tayo po'y pinigyan ng mga responsibilidad, be it sa trabaho, be it sa pamilya, o maski pagiging estudyante, o kaya ikaw ay may katungkulan, what will happen if you do your best? Number 1, you will feel better about yourself. Yes,
Kahit ano pang gawain po natin, pag binuhos po natin yung talagang pulido, binuhos po natin yung ating kakayahan, gusto natin quality yung ginawa po natin, you know what will happen? Ang pakiramdam po natin pagkatapos, napakagaang, ang gaang-gaang. Ang feeling mo talagang accomplished ka dun sa single task na yan, kahit ano pa yan. Kaya, if you want to feel better about your job, about a certain task, ibuhos po natin, ha? Maski ano pa po yan, no? Hindi ko alam kung saan po yung kinakatuyuan natin at ano po ang binigay sa atin na responsibilidad na task. We have to do our best. Number two, you will develop skills. Pag palagi po nating binubuhos, na? Yung buhos na buhos po talaga yung ating ginagawa doon sa certain task na binigay po sa atin. Sa simula, makakapa ka, di ba? Palagi naman ganyan eh. Sa simula, pag may bagong task, mag-a-adjust ka muna. Sabi nga natin eh, repetition is the mother of all skills. Kumbaga, paulit-ulit natin gagawin yan. Ngayon, habang tumatagal po yung atin pong ginagawa, dinubuhos po natin yung ating kakayahan na maging pulido yung ating ginagawa, we will eventually develop the skills needed. And number three, you develop a reputation. Makikilala ka. Makikilala ka na itong taong ito. Ito si Mang Procopio. Magaling to. Pwede itong asahan sa trabaho niya. No? Kaya ako as his boss, naku, aalagaan ko yan si Procopio. Hindi ko pwedeng bitawan yan. Dahilan kilala ko talaga yan pag nagtrabaho binubuhos. No, pwede pagkatiwalaan. Yan si Mang Procopio. Kumbaga makikilala ka. Pwedeng sa larangan ng industriya mo. Pwedeng sa larangan ng, maski sa workplace lang eh. No? Makikilala ka. At pagkilala kang ikaw ay palaging you always do your best on your job, on your work, on your business, sigurado po pag-aagawan ka. Number four, what happens when you do your best? Great opportunities mostly happens in most unlikely situations when we least expect them. Kumbaga, mapapansin po natin, ano, sa pang-araw-araw pong ginagawa natin, in a productive manner, kapag buhos na buhos po tayo sa ginagawa natin, yan, sunod-sunod na yan eh. Ha? Doon sa number one, you will feel good. Ang sarap ng pakiramdam ko. Tapos doon sa number two, wow, I am developing my skills. Nagiging bihasa na ako rito. Tapos doon sa number three, nakikilala ka, nakikilala na ako. Dahilan sa ginagawa kong ito, tumataas na yung aking value. And doon sa number four po, great opportunities will present itself. Hindi po natin minsan inaakalain, biglang magpre-presenta ang mga invitations, ang mga opportunities, ang mga orders. Makikilala ka, no, sa business mo, sa work-related mo. Napaka-importante po yung atin pong awareness in doing our best. Again, ulitin po natin, ano, what happens if you do your best? Number one, you will feel better about yourself. You will develop your skills. You will develop a reputation. And great opportunities mostly happens in most unlikely situations when we least expect them. Kanina po pinag-usapan natin yung tungkol sa nag-post sa Facebook last year nang namatayan siya. Tapos nung tinanong ng mga nag-comments, sino namatay, kukulang daw niya, no? Tapos after one year, natupad yung joke niya. Nasunog yung bahay nila at kasama yung anak niya. Kanina po yun, no? Doon sa earlier, pinag-usapan natin yan. Meron pa pong isang hindi magandang joke. Hindi naman po ito sa Facebook. Ito naman po eh, nangyari po ito sa dati naming kasambahay. Yung dati naming kasambahay naman po, biglang nag tumawag, biglang tumawag ang kanyang kapatid na ang ate raw niya, na ang ate raw nila ay pumanaw, namatay. So, dali-dali siyang umuwi sa Quezon. Umiyak na siya eh. No? Nagpaalam siya at umiyak. So, pinayagan namin. And pagdating po doon, papalapit po siya ng papalapit doon sa bahay. Alam niyo kung sinong sumalubong? Yung ate niya. Na sinabing pumanaw na namatay. At tawa pa ng tawa. No? Sabi ka doon, bakit ganun? Bakit nabalitaan namin namatay ka raw sa aksidente, ganito, biglaan, pagkatapos nandito ka pala at pinauwi mo pa ako. Ako ay nagtatrabaho sa Manila. Eh, ang sagot pa naman eh, tawa pa ng tawa, sabi ganun eh, wala, chismis lang yun. Yun pala, gumawa siya ng chismis na namatay siya para makarating dun sa kanyang husband na nambababae daw at hindi na umuwi. Kung baga, yun ang ginawa niyang joke, pang testing naman para makarating ang balita doon sa kanyang asawang nambababae at matauhan at umuwi raw. Mantakin niyo yun. Ibang klaseng papansin. O ano nangyari ba, eh, natupad ba? O siguro, nagulat yung asawa niya, talaga namatay, ganito. Tapos pagtingin doon, hindi pala, tinetesting lang. Nagulat pa ng dalian, eh, at mas lalo na buisit, lalo hindi siya binalikan. Kasi nga, merong act of ano eh, desperation, yung kanyang lang joke. Ayan na naman si joke, joke day, di ba ganda? You see? Magjo-joke ka para magpapansin naman ito. Eh, lalong hindi siya inuwian. Nagkatuluyan sila ng magkahiwalay. Talaga, oh. Mga sari-saring kwento. Ay, nako. Wala naman ako nabaltaan po na anong nangyari doon sa ginang na yun. Eh, natutuwa na nagkatotoo na naaksidente siya. No? Wala, wala. Wala akong nabaltaan ng ganun. Hindi ko lang alam because yung kwentong yan was 10 years ago, maybe, or more. Pero yung earlier na kwento ko kanina, talagang true story po ito. Bakit ko rin alam yun? Dahilan yung kakilala ko, yun po yung kanyang kaibigan. Kapitbahay nila po yung babaeng nag-joke. Kaya, again ha, ingat, ingat, ingat sa mga joke-joke. Kung magjo-joke kayo, magaganda na lang. No? And please not at the expense of others. Kung magjo-joke kayo, hindi yung pang-o-cry. Yung pinipintasan natin yung mga ibang tao para ma-entertain. No? Kasi hindi po maganda yun. Anyway, yun po ang atin pong mga kwento for tonight. Let us learn from those kwentos, no. And as always, salamat po sa pakikinig palagi sa The Midnight Magic Carpet Ride Show podcast edition.
Hi guys, I would like to invite you to listen to The Midnight Magic Carpet Ride Show. Happy listening po.
Para po doon sa mga nagtatanong kung paano pakinggan ang mga back episodes ng Midnight Magic Carpet Ride Show, napakadali lang po. Kung Spotify po ang pinapakinggan nyo, nasa Spotify po kayo, pagkatapos nyo pakinggan itong episode na to, itong announcement na to, upper left yung icon ng Magic Carpet Ride Show, yung kulay blue po, i-click nyo lang po yun. Lalabas po lahat yung mga episodes. Pwede nyo na po scroll down o kaya pataas. Piliin nyo na lang po yung mga episodes na gusto nyong pakinggan. Kung buzzword naman po ang gamit nyo, upper left din po, episodes, nandun, nakasulat. Kulay green po naman yun. I-click-click nyo lang po yun. And makakapili po kayo ng mga back episodes po ng The Midnight Magic Carpet Ride Show. Pag Spotify po, yung blue po na icon. And also, don't forget to follow po. Paki-follow po ang Midnight Magic Carpet Ride Show sa Spotify para pag meron po mga bagong episodes, ma-update po kayo. To date po, we now have over 200 episodes po. Kaya maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa The Midnight Magic Carpet Ride Show podcast. Happy listening po!